VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, happy morning. Apa kabar pendengar? Kembali VOA This Morning menemani pagi Anda, Kamis 30 Maret 2023. Bertepatan 8 Ramadan ya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi Anda yang menjalankan. Dan menemani Anda memulai aktivitas hari ini, VOA This Morning hadir dengan beragam laporan. Pagi ini meskipun sudah ada jaminan dari Presiden Jokowi, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola U20. Sanksi bagi PSSI juga akan diputuskan.
Ini statement FIFA ini sangat mengagetkan Indonesia. Sekaligus juga memberi pelajaran kepada Indonesia, jangan bermain-main dengan komitmen internasional yang sudah dibuat.
Laporan lain, Departemen Luar Negeri Amerika menjadi tuan rumah KTT untuk demokrasi yang kedua minggu ini. KTT dihadiri negara-negara yang belum lama ini dikritik karena kebijakannya yang tidak demokratis seperti India, Israel, dan Polandia.
I think we all have to be very much aware and beware of what may seem to be well-intentioned.
Kita harus sangat menyadari dan waspada terhadap apa yang sepintas kelihatannya niat baik.
Selain itu, kami akan menyampaikan laporan tentang kunjungan dua pemimpin Taiwan, yang satu ke Tiongkok, lainnya ke Amerika Latin dan Amerika Serikat. Jangan lewatkan laporan terkait Ramadan dan imbas pandemi pada harga properti di New York. Saya Karina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia. Presiden Joe Biden Rabu memberi pandangan yang optimistis tentang kesehatan demokrasi di seluruh dunia. Ia menyatakan para pemimpin sedang membalik arus dalam membendung kemunduran institusi demokrasi selama bertahun-tahun. Membuka KTT demokrasi kedua, Biden menyoroti kemajuan yang diharapkan dalam setahun ini, meskipun Rusia memerangi negara tetangganya, Ukraina, dan ketegangan Amerika dengan Tiongkok atas pengaruh militer dan ekonominya di Indo-Pasifik dan sekitarnya. Biden mengutip tanda-tanda kemajuan di seluruh dunia, mulai dari upaya Angola menciptakan peradilan yang independen, langkah Kroasia meningkatkan transparansi pemerintah, dan langkah-langkah anti korupsi Republik Dominika. Di dalam negeri, Biden menunjuk pada dorongannya yang mandek untuk perlindungan pemungutan suara di Kongres sebagai bukti komitmen pemerintahannya untuk mendukung demokrasi.
Today, we can say with pride that the democracies of the world are getting stronger, not weaker.
Hari ini kita bisa mengatakan dengan bangga, demokrasi dunia semakin kuat, bukan semakin lemah, ujar Biden. Otokrasi dunia semakin lemah, bukan semakin kuat. Itu akibat langsung dari kita semua. Biden menambahkan, Amerika akan membelanjakan $690 juta untuk memperkuat program demokrasi di seluruh dunia. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris dalam pertemuan dengan perempuan pengusaha di Accra, Ghana, Rabu meluncurkan pendanaan lebih dari $1 miliar untuk memajukan partisipasi perempuan dalam ekonomi di seluruh benua Afrika. Uang itu diperkirakan didapat dari yayasan nirlaba, perusahaan swasta, dan pemerintah federal. Tujuannya memperluas akses pelayanan digital, memberi pelatihan kerja, dan dukungan bagi pengusaha. Harris mengumumkan itu dalam pertemuan meja bundar dengan 6 perempuan pengusaha Ghana ketika berkunjung ke negara tersebut. Itu adalah kegiatan terakhirnya di Ghana sebelum ia ke Tanzania dalam lawatan selama seminggu ke Afrika. Harris juga akan ke Zambia. Ketua Badan Tenaga Atom Internasional IAEA Rafael Mariano Grossi Rabu mengatakan bahwa rencana untuk melindungi pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia, Ukraina adalah pekerjaan yang sedang dilakukan. Dalam kunjungan kedua ke PLTN tersebut, Grossi mengakui bahwa situasi tidak membaik dan bahwa aksi militer meningkat di wilayah itu, berisiko menyebabkan bencana. Ia menambahkan bahwa ia sedang berbicara dengan Kiev dan Moskow tentang bagaimana memfokuskan lagi rencana untuk melindungi PLTN itu dan menerapkan strategi pada hal-hal yang harus dihindari. IAEA yang berbasis di Wina, Austria, memiliki tim yang secara bergilir ditempatkan secara permanen di PLTN tersebut. Berbicara di tangga gedung Capitol, Rabu pagi, fraksi Demokrat DPR Amerika mendesakkan undang-undang senjata api. Mereka menyampaikan itu setelah kembali terjadi penembakan massal, kali ini di sebuah sekolah dasar Kristen di Nashville minggu ini.
There is no excuse to allow our streets to be flooded
with weapons of war that are not being used to hunt.
Tidak ada alasan untuk membiarkan jalan-jalan kita dibanjiri senjata perang. Mereka tidak digunakan untuk berburu rusa, mereka digunakan untuk berburu manusia dan menyembelih anak-anak, kata Ketua Fraksi Demokrat Hakim Jeffries. Ia mendesak fraksi Republik agar membuat undang-undang senjata api. Kemarahan muncul di kalangan anggota fraksi Demokrat di DPR terhadap rekan-rekan dari fraksi Republik yang menentang peraturan terkait senjata api. Anggota DPR fraksi Republik dari Texas, Veronica Escobar, merujuk foto-foto dari Nashville. Khususnya, anak-anak yang mengalami trauma sedang melihat keluar dari bus pasca penembakan. Ia mengatakan, fraksi Demokrat telah bertindak berulang kali untuk mengesahkan undang-undang guna memperbaiki situasi ini. Jika tidak sekarang, kapan? Dan untuk rekan-rekan fraksi Republik yang menolak bertindak, kalau kalian tidak ingin bekerja, menyingkirlah supaya kita semua melakukannya, kata Escobar. Presiden Meksiko Andres Manuel López Obrador Rabu berjanji akan mengadili siapa saja yang bertanggung jawab atas kematian 38 migran. Mereka tewas dalam kebakaran di pusat penampungan migran di Ciudad Juárez, kota perbatasan utara minggu ini. Pihak berwenang meyakini api pada Senin malam dimulai oleh migran yang membakar kasur sebagai protes ketika mengetahui bahwa mereka akan dideportasi. Kebakaran menewaskan umumnya pria dari Guatemala dan negara Amerika Tengah lainnya. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, kini kita ke Zurich untuk laporan pertama. Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, Rabu memutuskan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia 2023 U20 yang sedianya dilangsungkan pertengahan tahun ini. Dalam siaran persnya, FIFA juga mengatakan akan menetapkan sanksi bagi PSSI.
Lewat situsnya, FIFA mengatakan menyusul pertemuan Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, karena kondisi-kondisi saat ini, maka FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia 2023 U20. FIFA menggarisbawahi tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin, tetapi tanggal pelaksanaan turnamen saat ini tidak berubah. Meski tidak merinci kondisi-kondisi yang dimaksud, maraknya demonstrasi menentang keikutsertaan salah satu tim dalam kejuaraan bergengsi itu, yaitu tim nasional Israel, ditengarai menjadi penyebabnya.
Kita sudah tahu sendiri background-nya Israel itu siapa? Apa yang terjadi sejarahnya antara Muslim, Islam dengan Israel itu apa?
Situasi semakin memanas ketika pada pertengahan Maret lalu, Gubernur Bali I. Wayan Koster mengirim surat resmi kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menolak kedatangan timnas Israel untuk bertanding di Bali dalam kompetisi itu. Selang 10 hari setelah surat itu, Gubernur Jawa Tengah yang juga kandidat kuat calon presiden dalam Pilpres 2024, Ganjar Pranowo, mengambil kebijakan serupa. Alasan kedua gubernur adalah untuk menggarisbawahi dukungan dan komitmen Indonesia bagi kemerdekaan Palestina. FIFA akhir pekan lalu membatalkan proses pengundian atau drawing yang sedianya dilangsungkan di Bali Jumat ini. Presiden Joko Widodo hari Selasa berupaya menenangkan situasi dan sekaligus meyakinkan FIFA tentang kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah.
Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina. Karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik.
Banyak pihak menilai pernyataan Jokowi ini terlambat dan terbukti FIFA hari Rabu ini memutuskan membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah U20. Sesuatu yang menurut pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Tuku Rezasyah sebagai pukulan telak bagi Indonesia.
Ini statement FIFA ini sangat mengagetkan Indonesia. Sekaligus juga memberi pelajaran kepada Indonesia, jangan bermain-main dengan komitmen internasional yang sudah dibuat. Dan ini merupakan pukulan yang sangat besar bagi insan-insan sepak bola Indonesia. Melemahkan semangat juang anak-anak kita yang usia U23, U19, dan U16.
Ditambahkannya, keputusan FIFA ini dikhawatirkan akan berdampak luas di dalam dan luar negeri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam pernyataan tertulis yang diperoleh VOA mengatakan sudah berjuang semaksimal mungkin agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap dilangsungkan di Indonesia. Saya sudah berjuang maksimal, ujarnya, setelah menyampaikan surat dari Presiden Jokowi dan bicara panjang dengan Gianni Infantino, Kita harus menerima keputusan FIFA yang membatalkan penyelenggaraan event yang sama-sama kita nantikan itu, ujarnya. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning beralih ke Taipei. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen akan berkunjung ke negara-negara Amerika Tengah dan singgah di kota-kota besar Amerika yang dikhawatirkan akan memicu ketegangan baru dengan Tiongkok. Mantan Presiden Taiwan sebaliknya justru berkunjung ke Tiongkok.
Presiden Taiwan mengatakan tekanan luar tidak akan menghentikan pulau yang memerintah sendiri itu terlibat dengan dunia. Tsai menyatakan tekad itu Rabu, sesaat sebelum berangkat dari Bandara Internasional Taiwan di Taipei untuk kunjungan resmi ke negara-negara Amerika Tengah, Guatemala, dan Belize.
Taiwan 是世界的 Taiwan, 带领台湾走向世界, 也让世界走进台湾, 是我们执政的重要目标.
Taiwan adalah bagian dari dunia. Memimpin Taiwan ke dunia dan membawa dunia ke Taiwan adalah tujuan penting pemerintahan kita. Tekanan luar tidak akan menghalangi tekad kita untuk merangkul dunia. Kita tenang, percaya diri, pantang menyerah, dan tidak provokatif. Taiwan akan dengan tegas melangkah di jalur kebebasan dan demokrasi ke dunia.
Misi lawatan 10 hari Tsai akan mencakup persinggahannya di kota New York dalam perjalanan ke Guatemala, kemudian di Los Angeles sebelum kembali ke Taiwan. Kantor-kantor berita mengatakan ia diperkirakan akan bertemu dengan Ketua DPR Amerika Kevin McCarthy selama singgah di Los Angeles. Dalam sebuah pernyataan jaringan berita Tiongkok CCTV, Su Fenglian, juru bicara Tiongkok untuk kantor urusan pemerintah Taiwan, memperingatkan konsekuensi serius yang akan terjadi dari persinggahan Tsai di Amerika.
Taiwan 当局领导人在与在过境美国期间呢，与美国的众议长麦卡锡接触呢。
Jika pemimpin Taiwan terlibat dengan Ketua Kongres McCarthy selama transitnya di Amerika Serikat, itu akan menjadi provokasi lain yang secara serius melanggar prinsip Satu Tiongkok, merusak kedaulatan dan integritas teritorial Tiongkok, dan merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Kami dengan tegas menentang ini dan akan mengambil tindakan tegas untuk melawan.
Tiongkok menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan telah bertekad untuk mengendalikan pulau itu dengan segala cara yang diperlukan, termasuk melalui pengambil alihan militer. Pejabat di pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden mengatakan Tiongkok seharusnya tidak menggunakan persinggahan Tsai di New York dan Los Angeles sebagai alasan untuk mengambil tindakan agresif terhadap Taiwan. Mereka mengatakan Presiden Taiwan sebelumnya secara rutin melakukan kunjungan persinggahan di Amerika dalam perjalanan mereka ke negara lain, termasuk Tsai yang telah melakukan 6 kunjungan persinggahan antara tahun 2016 dan 2019. Sementara itu, mantan Presiden Taiwan, Ma Ying-jeou, Rabu mengunjungi Balai Peringatan para Korban Pembantaian Nanjing pada saat ia melanjutkan perjalanan bersejarahnya ke Tiongkok. Ma meletakkan karangan bunga selama upacara di Tugu Peringatan yang memberi penghormatan kepada ribuan penduduk kota yang tewas ketika pasukan kolonial Jepang merebut kota itu pada tahun 1937. Kunjungan Ma ke Tiongkok dilakukan saat ketegangan antara Taiwan dan Tiongkok meningkat. Ma yang menjabat sebagai Presiden Taiwan sebelum Tsai dari 2008 hingga 2016 mengatakan kedua pihak di Selat Taiwan harus mengupayakan perdamaian. Emma Dioni dan Jimmy Manan, VOA. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, Departemen Luar Negeri Amerika menjadi tuan rumah KTT untuk demokrasi yang kedua minggu ini. KTT diikuti 120 entitas, termasuk negara, kelompok masyarakat madani, dan perusahaan teknologi. KTT yang sebagian besar diselenggarakan secara virtual, dihadiri negara-negara yang baru-baru ini dikritik oleh banyak orang karena kebijakannya yang tidak demokratis, seperti India, Israel, dan Polandia.
Menlu Ukraina Dmytro Kuleba baru-baru ini berbicara secara virtual di KTT Demokrasi yang diadakan Amerika. Dia mengatakan rakyat Ukraina menginginkan perdamaian, tetapi perdamaian yang merugikan negaranya merupakan sebuah ilusi.
The Ukrainian people will accept peace only if it guarantees the cessation of Russian aggression in full.
Rakyat Ukraina akan menerima perdamaian hanya bila ada jaminan Rusia menghentikan sepenuhnya agresinya, menarik pasukan Rusia dari teritori Ukraina, dan memulihkan integritas teritorial negara kami sesuai batas-batas yang diakui oleh dunia internasional.
Menlu AS Antony Blinken membuka diskusi panel KTT Demokrasi ini Selasa. Ia mengatakan invasi Rusia tanpa alasan jelas ke wilayah Ukraina merupakan ilustrasi paling baik mengenai ancaman terhadap demokrasi. Blinken merangkul proposal perdamaian Ukraina dan menampik lainnya, misalnya yang diusulkan Tiongkok.
I think we all have to be very much aware and beware of what may seem to be well-intentioned.
Kita harus sangat menyadari dan waspada terhadap apa yang sepintas kelihatannya niat baik, misalnya seruan gencatan senjata yang berpotensi membekukan konfliknya seketika, namun memungkinkan Rusia melakukan konsolidasi kekuatan dan memanfaatkan waktunya untuk istirahat, melengkapi kembali persenjataannya dan kemudian menyerang lagi.
Michael Kimmich adalah profesor ilmu sejarah di Catholic University dan mengatakan kepada VOA, KTT demokrasi kedua ini menghadapi beberapa tantangan, termasuk ketegangan dengan sekutu dekat AS Israel. Tetapi meraih dukungan untuk Ukraina merupakan fokus utama dari KTT ini.
You have dramatic events in Israel that go to the core of what Israel is.
Anda saksikan event dramatis di Israel yang berkaitan dengan inti dari eksistensi Israel sebagai demokrasi. Anda lihat kemunduran demokrasi di berbagai negara Eropa. Ini merupakan fenomena lama, tetapi saya berpendapat masalah utamanya untuk Presiden Biden adalah banyak demokrasi, misalnya Afrika Selatan, Brazil, dan India, yang tidak benar-benar mendukung posisi Amerika Serikat dalam perang di Ukraina.
Kimmich mengatakan kepada VOA, meskipun ada tantangan-tantangan ini, pencapaian di medan tempur oleh Ukraina di bawah pimpinan Volodymyr Zelensky yang terpilih secara demokratik menghadapi kekuatan militer Rusia yang lebih besar merupakan hal yang mengilhami, serta bisa mempersatukan pembela demokrasi di seluruh dunia.
VOA This Morning bersama Anda pagi ini untuk Kamis 30 Maret 2023. Kini saatnya kita menyimak laporan ekonomi.
Pendengar, kelompok UBS telah mempekerjakan kembali Sergio Ermotti sebagai kepala eksekutif atau CEO untuk memimpin pengambil alihan Credit Suisse. Hal ini disampaikan kelompok pemberi pinjaman itu hari Rabu. Langkah mengejutkan ini diperkirakan karena pengalaman luas Ermotti dalam membangun kembali bank itu setelah krisis keuangan global. Kantor berita Reuters mengatakan Ermotti bakal menghadapi tantangan berat seperti memberhentikan ribuan staf, mengurangi bank investasi Credit Suisse, dan meyakinkan pasar bahwa UBS adalah tempat yang aman untuk uang tunai mereka. Ermotti memimpin UBS Group AG dari November 2011 hingga Oktober 2020 dan diperkirakan akan kembali menjabat mulai 5 April nanti. UBS baru-baru ini membeli Credit Suisse dalam merger yang didorong oleh pihak berwenang Swiss. Credit Suisse mengalami kesulitan besar setelah dililit skandal selama bertahun-tahun. Credit Suisse kini didukung oleh 170 miliar dolar pinjaman dan jaminan negara. Sebagian pihak menilai hal ini sebagai langkah beresiko, mengingat kini berarti ekonomi Swiss lebih bergantung pada lebih dari satu pemberi pinjaman. Namun saham UBS naik lebih dari 2% setelah pengumuman tentang Ermotti itu. UBS mengatakan demi kepentingan negara, maka CEO saat ini Ralph Hamer akan mundur, tapi tetap menjadi penasihat. Pembuat pakaian olahraga Adidas hari Rabu berbalik arah dan mengatakan telah mencabut permintaan ke kantor merek dagang Amerika untuk menolak aplikasi Black Lives Matter menjadi merek dagang dengan menggunakan 3 garis paralel yang mirip logonya. Adidas sebelumnya mengatakan desain garis kuning kelompok BLM akan menimbulkan kebingungan, terutama pada barang-barang yang dijualnya seperti topi dan kaos. Perusahaan raksasa Jerman itu pada awal pekan ini mengajukan permintaan kepada kantor merek dagang Amerika untuk memblokir pendaftaran logo itu karena telah menggunakan desain 3 garis itu sejak tahun 1952. Black Lives Matter Global Foundation adalah entitas paling menonjol dalam gerakan untuk menghentikan kekerasan polisi terhadap warga kulit hitam Amerika. Seva Musreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita ke Jakarta. Masih terkait ekonomi, sudah lebih 30 tahun Indonesia tercatat sebagai negara berpenghasilan menengah. Pemerintah menyusun berbagai strategi agar bisa lolos dari jebakan tersebut dan meningkatkan posisinya.
Kepala Bappenas Soeharto Monoarfa mengatakan, saat ini Indonesia masih berada dalam jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Menurut Soeharto, selama kurun waktu 20 tahun, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 4,01% dan baru berada di atas 5% pada 2022 lalu.
Kami menyampaikan dalam skenario yang disusun oleh Bappenas, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 6% agar kita mampu graduasi dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Karena kita sudah 30 tahun di middle income trap.
Soeharto menjelaskan ada sejumlah faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Antara lain, rendahnya produktivitas faktor total hingga ketimpangan pendapatan per kapita antar provinsi. Guna keluar dari jebakan middle income, katanya pemerintah harus melancarkan berbagai strategi termasuk memanfaatkan bonus demografi untuk meningkatkan produk domestik bruto atau PDB. Bonus demografi adalah keuntungan ekonomi yang didapat suatu negara karena jumlah penduduk usia produktifnya yang banyak. Bonus demografi Indonesia, menurut Soeharto, masih tersisa 18 tahun lagi. Ia menambahkan, Presiden mengingatkan jajarannya untuk memilih strategi besar dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Ekonom Core Indonesia, Muhammad Faisal, sependapat bahwa Indonesia harus melakukan sebuah transformasi besar-besaran. Namun menurutnya, jika ingin melepaskan diri dari middle income trap, pertumbuhan ekonomi minimal harus 7%.
Betulnya kalau dari perhitungan kami, kalau ingin mencapai Indonesia, kalau kita kaitkan dengan target Indonesia Maju 2045, nah ini kita butuhnya bukan cuma 6%, bahkan 7% ke atas. Ya. Karena kalau tidak sampai persen ke atas, 2045 kita tetap berada di middle income. Jadi artinya tetap terjebak di dalam kategori kelas menengah.
Yang menjelaskan yang bisa dilakukan oleh Indonesia adalah mentransformasikan industri manufaktur. Menurutnya, cara ini juga dilakukan oleh negara-negara lain yang sudah keluar dari jebakan ini, seperti Korea Selatan dan Taiwan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, seiring berkurangnya orang-orang yang datang bekerja di kantor-kantor di Manhattan, nilai pasar real estate komersial kota New York turun sekitar $400 miliar sejak pandemi bermula. Tim VOA menyampaikan laporan wartawan VOA Aaron Renan dari kota berjulukan Big Apple itu.
Kota New York penuh dengan pemandangan indah, tetapi banyak gedung perkantoran di kota itu yang kosong. Tingkat hunian kantor, persentase orang yang datang ke kantor, hanya 43% dari level sebelum pandemi. Awal bulan Maret ini, tingkat hunian turun lagi menjadi 21%, menurut Castle Systems. Dampaknya terhadap ekonomi, hilangnya pengeluaran karyawan senilai $12 miliar menyebabkan bisnis retail dan restoran tutup. Ancaman yang lebih besar lagi adalah ekuitas yang diinvestasikan di banyak gedung perkantoran itu. Stijn van Nieuwerburg adalah profesor di Columbia University Business School di New York. Ia menjelaskan,
COVID sort of started this off, but this has had major repercussions for office values in particular.
COVID yang memicu ini berdampak besar terutama pada nilai gedung kantor. Apa yang kami temukan adalah perubahan ini telah menyebabkan penurunan nilai sekitar $400 miliar selama 2 tahun ini.
Sewa 2/3 kantor di kota New York akan berakhir dalam 3-4 tahun mendatang. Van Nieuwerburg mengatakan, ini dapat menambah tantangan lagi bagi pasar New York. Berdasarkan proyeksi perputaran pada masa depan, katanya, nilai saham kantor di kota New York akan berkurang sekitar 40%. Lalu apa yang bakal terjadi pada kota New York jika bekerja dari rumah menjadi norma? Van Nieuwenberg menjelaskan.
And so we'll then have, you know, a lot of empty vacant downtown areas where tax.
Kita akan memiliki banyak kawasan pusat kota yang kosong, lowong, di mana penghasilan dari pajak akan merosot. Tidak ada cukup banyak uang dari kota untuk menstabilkan situasi. Kita akan terus mengalami penurunan lingkaran kehancuran kota.
Sementara riset baru mengeluarkan ramalan suram bagi pasar real estate komersial yang lebih luas, hunian jangka panjang pada properti mewah terlihat hampir penuh. Gedung-gedung itu memiliki berbagai fasilitas, seperti ruang meditasi, koki sekelas Michelin yang menyediakan catering di kantor untuk penyewa, dan gerai kopi canggih. Tingkat hunian di gedung yang terletak di 425 Park Avenue misalnya, sekarang berkisar 86 hingga 89%. Beberapa gedung kantor mewah semacam itu hanyalah sebagian kecil dari pasar real estate komersial Manhattan. Untuk mencari solusinya, Wali Kota New York, Eric Adams baru-baru ini mengunjungi sebuah gedung kantor di Lower Manhattan yang diubah menjadi apartemen. Ia mengemukakan,
"The bottom line is we must make it easier."
Intinya adalah kita harus mempermudah pengubahan gedung-gedung kantor seperti yang baru kami kunjungi menjadi rumah bagi warga New York. Kita bicara tentang ratusan ribu hingga jutaan meter persegi ruang kantor.
Dengan upaya belakangan ini untuk mengubah perkantoran menjadi perumahan, dan kota New York adalah destinasi kultural dan kuliner yang dinamis, masih ada harapan bahwa kota itu akan menarik cukup banyak orang agar bertahan dari efek jangka panjang bekerja dari rumah. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. VOA.
VOA This Morning, saat suasana Ramadan mewarnai hidup Muslim di seluruh dunia, tiap bangsa dan negara memiliki tradisi tersendiri, bahkan hidangan yang menjadi ciri khas budaya mereka. Di Sudan ada minuman khas yang menjadi favorit warga sebagai pelepas dahaga sepanjang bulan puasa. Laporan berikut mengajak Anda mengikuti proses pembuatan minuman tradisional tersebut.
Di Sudan, minuman yang memiliki rasa pahit campur manis telah identik dengan bulan Ramadan. Minuman yang pembuatannya sulit dan memakan waktu lama tersebut dijuluki Hello Moor dan dapat ditemukan di hampir semua meja makan keluarga di negara Afrika Timur Laut tersebut menjelang waktu berbuka puasa. Wissal Abdel Ghani adalah seorang ibu rumah tangga, satu di antara sekelompok kecil ibu-ibu pembuat minuman khas tersebut di pedesaan Om Asher di pinggiran kota Khartoum, ibu kota Sudan. Kepada kantor berita AFP, Wissal menjelaskan bahwa tradisi tersebut mereka peroleh secara turun-temurun dari para nenek dan ibu mereka. Minuman Hello Moor tersebut merupakan hidangan wajib. Dan tanpanya, meja makan akan terasa kurang lengkap. Maka dari itu, mereka harus memperolehnya bagaimanapun caranya. Mereka yang tidak bisa membuatnya akan membeli minuman yang sudah jadi, karena cara pembuatannya sangat rumit. Adapun proses pembuatannya melibatkan jagung. Setelah dipanen, jagung kemudian dijemur, lalu digiling dan dicampur dengan rempah-rempah seperti fenugreek atau kelabat, jinten, dan kembang sepatu, yang juga merupakan minuman esensial lainnya di Sudan pada bulan Ramadan. Campuran tersebut kemudian direndam dalam air gula selama beberapa hari. Hasilnya merupakan pasta tebal berwarna coklat yang disebarkan di atas piringan yang dipanggang di atas kayu bakar, menjadi lapisan tipis berwarna kulit. Hasilnya, lapisan seperti kue dadar. Lapisan ini siap untuk direndam sebagai langkah terakhir pembuatan minuman favorit tersebut. Disajikan sedingin mungkin, minuman ini merupakan salah satu cara warga Sudan yang berpuasa untuk melepas dahaga, menyegarkan diri di salah satu negeri terpanas di dunia. Bagi Wissal, pembuatan Hello Moor dan Ramadan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Isinya bertambah dari generasi ke generasi. Hanya dengan mencium aroma dari rumah yang sedang membuat Hello Moor, ia dapat mengetahui bahwa Ramadan telah tiba. Suasana yang istimewa datang bersama Ramadan dan Hello Moor. Demikian laporan tim VOA.